Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα, που απόψε όλα είναι πρίμα. Και πάνω στο λικαβιτό θα σου τσιμπήσω τον ποπό. Απόψε θα σου ομολογήσω ένα κρυφό γλυκό καημό. Δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω, μα καταλήγεις αγαπώ. Αθήνα, είσαι αυτή που μου μοιάζει, κι αν αυτό σε ταράζει, μη το πεις πουθενά. Αθήνα, αν μ' αγαπάς δεν με νοιάζει, που το αύριο αλλάζει, έχω εσένα αγκαλιά. Καθώς το βράδυ προχωράει, ή στο αβιβλίου μας κοιτάει, ποιος ξέρει τι να σκέφτεται, ίσως και να μας χαιρεται. Μα όταν θα στρίψουμε στη Σίνα, στα λεωφορεία θα σε σφίνα, και μέσα στο αστικό ντεκόρ θα σε αφόρητα φολκλόρ. Αθήνα, είσαι αυτή που μου μοιάζει, κι αν αυτό σε ταράζει, μη το πεις πουθενά. Αθήνα, αν μ' αγαπάς δεν με νοιάζει, που το αύριο αλλάζει, έχω εσένα αγκαλιά. Αθήνα θα πρέπει να ξέρεις, χωρίς εμένα θα υποφέρεις. Τι θέλεις πες μου να χαρώ, θέλω πικνίκ στον ημιτό. Κι όταν η πείνα μας τη λήξει, κοτομπουκές θα είναι η λύση. Κι αν είσαι βίγκαν τελικά, παίζει φαλάφελ κεντρικά. Αθήνα, είσαι αυτή που μου μοιάζει, κι αν αυτό σε ταράζει, μη το πεις πουθενά. Αθήνα, αν μ' αγαπάς δεν με νοιάζει, που το αύριο αλλάζει, έχω εσένα αγκαλιά. Κι αν αυτό σε ταράζει, μη το πεις πουθενά. Αθήνα, αν μ' αγαπάς δεν με νοιάζει, που το αύριο αλλάζει, έχω εσένα αγκαλιά.
Να πω, φίλε,
είναι από τις ειδήσεις που σε σοκάνουν. Ξεκινήσαμε κάπως διαφορετικά, όχι τι τραγουδιστικά.
Να πω, έτυχε τώρα να το διαβάσω, ναι, τώρα. Συμβαίνει τώρα.
Να σχολιάσουμε.
Ενώ 21χρονη φοιτήτρια που κατέληξε χαροπάλευε χτυπημένη στην άσφαλτο, της έκλεψαν το πορτοφόλι με 1500 ευρώ.
Η κοπέλισσα μόλις είχε φύγει 11 η ώρα από τα Χανιά, προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη κατά τη μία. Κατά τις 12-12 και οπότε γύρω στη μία-μία και έφτασε στην περιοχή της Καμάρας για να πάει πίσω σπίτι σε φιλικά πρόσωπα και είχε μαζί τα χρήματα που είχε δώσει η οικογένεια. Ενίκη να πληρώσει λογαριασμούς κτλ. Και όσο ήταν χτυπημένη κάτω, βέβαια αυτός που άρπαξε την τσάντα θα βρεθεί πάλι από τις κάμερες. Γιατί όπως βρέθηκε και ο οδηγός του αυτοκινήτου. Ας πούμε την αλήθεια, αυτό το
είναι πλέμε... το ίδιο σοκαριστικό για μένα. Μα αυτός που το χτύπησε με αυτός που την έκλεψε είναι το ίδιο σοκαριστικό.
Ξέρεις όμως τι με ενοχλεί, ας πούμε λέμε, ο 26χρονος Αλβανός. Ναι. Είχαμε...
Βλέπεις ένα ρατσισμό.
Είχαμε την... μία μέρα πριν ένα επίσης θλιβερό περιστατικό, ένα δυστύχημα με... όπου ένας 28χρονος έχασε τη ζωή του στην Μεσογείο, Κατεχάκη. Εκεί λέγαμε... Χτυπήθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 26χρονος. Δηλαδή, ναι, από τη μία είναι 26χρονος επειδή είναι Έλληνας.
Σκέτο.
Ο άλλος είναι ένας 26χρονος Αλβανός.
Ναι.
Αυτό το διαχωρισμό δεν μπορώ να τον καταλάβω. Δεν με ακούγεται εμένα ωραία.
Ναι, σωστό.
Έχεις, ναι, και στις δύο περιπτώσεις θύματα, δυστυχώς δύο νέα παιδιά. Αλλά αυτό είναι επίσης αδιανόητο. Δηλαδή, βλέπεις έναν άνθρωπο υποφέρει κάτω και εσύ τι κάνεις, το αρπάζεις και το πορτοφόλι.
Αδιανόητο. Ζωώδες, αδιανόητο. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Μένω speechless.
Είναι αυτό που λες ότι πραγματικά σε ξεπερνάει η πραγματικότητα. Δεν μπορείς να το φανταστείς ότι κάποιος θα έκανε αυτή την κτηνοδία.
Για το θέμα της Κιβωτού, αυτό που με έκανε τεράστια εντύπωση σήμερα, αποκαλύπτονται καθημερινά διάφορα πράγματα. Δεν ξέρω τώρα, η δικαιοσύνη είναι αρμόδια.
Για τη Θεσσαλονίκη στο θέμα όμως, όπως είδες, υπάρχει τα φόπλακα.
Τίποτα, αυτό που λέγαμε χθες.
Έχουμε τρία θύματα.
Είναι δυνατόν να δίνανε δάνεια για αγορές σπιτιών με τις εισφορές και τις δωρεές? Φίλε, ξέρω εγώ τώρα. Στους ημέτερους εντός της δομής. Αν ισχύει τώρα αυτό.
Αυτά θα δείξει, θα τα δείξουν οι έρευνες τι γίνεται.
Ναι, υπάρχουν κάποια πράγματα.
Πόσες από αυτές ήταν πραγματικά δωρεές.
Οι ενδεχόμενες κακοποιήσεις αν γινόντουσαν.
Από εκεί ξεκίνησε.
Οι σεξουαλικές ιστορίες αν γινόντουσαν. Προφανώς αυτά μένει να αποδειχτούν. Αλλά βλέπεις και διάφορες, έτσι, διάφορα γεγονότα που γίνονται γνωστά σε αυτές τις δομές που πραγματικά τα δύο μπραντ μεγάλα ήταν το Χαμόγελο του Παιδιού και η Κιβωτός του Κόσμου, να, έτσι, στην Ελλάδα. Που οι δωρεές έρεαν,
τα παιδιά, ναι,
έρεαν οι δωρεές. Υπήρχε μία διαχείριση, όπως και οι διάφορες τυχογραφίες, αγιογραφίες σε πολλά εισαγωγικά που είχαν τον πατέρα Αντώνιο. Ξέρω εγώ, ρε φίλε, τώρα όλα αυτά. Αυτό είναι λίγο με την Καγέν, το ίδιο πράγμα πάνω κάτω.
Και εγώ σου λέω, σε αυτή την περίπτωση είναι πιο σημαντικό που πήγανε κάποια λεφτά ή ότι σε κρατικά ιδρύματα έχουν πεθάνει παιδάκια.
Καλά, δεν το συζητάμε. Δεν τα βάζουμε τώρα στη ζυγαριά αυτά τα δύο.
Παραιτήθηκε το διοικητικό συμβούλιο και δεν γράφεται τίποτα. Εμένα αυτό με ενοχλεί πραγματικά.
Ναι.
Με ενοχλεί το επιλεκτικό των συναδέλφων ότι δεν μπορείς το θάνατο να λες δεν υπάρχει. Εντάξει, είναι, μία φορά γράφτηκε, τελείωσε και στο τέλος να επιμένεις. Έλεγε άλλη, δεν έχω την εντύπωση, το μεσημέρι.
Έχω την εντύπωση, Στέλιο, εντάξει, αυτό έχει να κάνει με το τι πουλάει εντός ή εκτός εισαγωγικών.
Και πουλάει. Και το άλλο, μα το ανεβάσεις, πουλάει, αλλά δεν είναι. Απλά στην Κιβωτό είναι και πολλά τα λεφτά.
Έχει ουρές, πολλές ιστορία αυτή, έτσι κι αλλιώς. Χορό στο Ρίχτερ στην Εύβοια. 23 μετασεισμούς διαβάζουμε. Ναι. Τώρα τελευταία βλέπω τους σεισμολόγους. Εκεί που πάντα θυμάμαι ότι κατά πάσα πιθανότητα να ηρεμήσει ο κόσμος ήταν ο κύριος σεισμός, τώρα στους τελευταίους αφήνουν αποσιοποιητικά ότι μπορεί
και να.
Λίγο οι μετεωρολόγοι, λίγο οι σεισμολόγοι.
Τώρα πρέπει να είμαστε μετεωρολόγοι. Έχουμε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού.
Έρχεται, Άριελ.
Για την κακοκαιρία.
Δεν είναι Άριελ, σαν το σαπούνι.
Εν τω μεταξύ, πηγαίναν με αλφαβητική κατάσταση.
Φόβος.
Δηλαδή, το φόβος.
Όπως ή ωμέγα μετά. Φύχη.
Όχι, ήταν pH. Το φόβος. Μετά το pH, έχεις τόσα γράμματα. Άρα, τι, δηλαδή δεν μπορείς να βγάλεις.
Το φόβος είναι το pH, σωστό.
Ναι,
δεν είναι φύ, όπως το γράφουμε στο χωριό.
Και φύ να ήταν, έχει άλλα τόσα γράμματα. Αλλά πήγαμε στο Ariel.
Ariel, εντάξει.
Λοιπόν,
Ariel από Τρίτη, από σήμερα, απόγευμα, μεσημερό απόγευμα. Μέχρι και την Πέμπτη, λένε. Ένα τριημεράκι δυνατό.
Έχουμε λοιπόν νότιο Ιόνιο, δυτική νότια Πελοπόννησο, δυτική Κρήτη. Θα χτυπήσει και την Αθήνα αύριο, όμως έχει πει η Αθήνα. Ανατολική Μακεδονία, βόρειο ανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα, Σποράδες, Εύβοια. Όλη η Ελλάδα θα επηρεαστεί. Αυτό μας έρχεται από την Ιταλία. Μέχρι την Πέμπτη μετά, λέει, ξαναγυρνούν οι καλές ημέρες.
Τι άλλο, πολιτικά με την ιστορία των υποκλοπών θα έχουμε και με τον Ανδρέα. Πρώτη φορά βλέπω δημοσκόπο να απαντά σε όσους τον αμφισβητούν. Στράτος Φαναράς, της Μέτρων.
Εντάξει, όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, Γιώργο, θα υπάρχει μια ένταση.
Πάντως είναι εντυπωσιακό να βλέπουμε δημοσκοπήσεις με διαφορά 5 και με διαφορά 10. Είναι τεράστιο το handicap των 5 μονάδων να πέφτουν. Κάποιος πέφτει έξω, κάποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά.
Άλλη, λέγαμε ότι οι δημοσκοπήσεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν έχουν καταφέρει να πετύχουν ούτε το ναι ή όχι. Δηλαδή στο που ήταν ένα απλό σχετικά απλό, όταν έχεις το δημοψήφισμα. Ήταν το ναι και καλά, το όχι. Ναι. Και πάλι πέσαν έξω και σε αυτό. Το πιο ενδιαφέρον, νομίζω, από το συζητούσαμε και χθες, είναι αυτό που συμβαίνει στην Κίνα. Γιατί είναι απρόβλεπτο το τι θα ακολουθήσει.
Φοβούνται νέες εξεγέρσεις έτσι.
Και αυτό
κλίματας.
Δεν ξέρουμε, αυτό που λαμβάνουμε από την Κίνα δεν ξέρουμε σε τι ποσοστό αφορά. Δηλαδή είναι το σύνολο των αντιδράσεων, είναι ένα 10% γιατί από εκεί βγήκε η εικόνα. Δηλαδή αφορά μία περιοχή, αφορά περισσότερες περιοχές της Κίνας.
Ναι.
Η καταστολή με ποιο τρόπο γίνεται. Οι Κινέζοι είναι 3 χρόνια σε καραντίνα. Είναι, εντάξει.
Γατάκια εσείς.
Κάποια στιγμή, δηλαδή, εμείς
κάναμε... 3 χρόνια καραντίνα και γαμό.
Εμείς κάναμε 2,5 μήνες καραντίνα. Και,
και βελάξαμε, βελάξαμε.
Οι Κινέζοι στα 3 χρόνια.
Ναι, και, να σου πω, όχι, και μας βγάζαν και τα σκυλάκια βόλτα.
Ναι.
Εμάς. Τους Κινέζους δεν έχει σκυλιά, παπαγαλάκια αυτοί όλοι
αυτά,
μέσα.
Τα σκυλιά φαγωθήκαν ό,τι περίσσευε. Τα σκυλιά. Ήταν, δεν υπήρχε.
Τα σκυλιά.
Τα παπαγαλάκια.
Bon appétit.
Εδώ τρώσουμε και τη χελιδονοφολιά. Δεν υπάρχει. Τα πάντα. Η αλήθεια όταν είσαι έγκλειστος μέσα. Είναι πάρα πολλά τα 3 χρόνια.
Ναι, βέβαια.
Εντάξει, έγκλειστος. Μπορούν και βγαίνουν, πηγαίνουν στις δουλειές, αλλά μέχρι κάποια ώρα δεν μπορούν να φύγουν από τη χώρα. Αν κάποιος θέλει να επιστρέψει στη χώρα, μένει σε 10 μέρες σε καραντίνα. Πολλά προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα πάλι. Ξέρεις αυτό τι σημαίνει, πόσο θα πάρουν πάνω τα πράγματα.
Είναι το καλάθι του νοικοκυριού, θα άσε τα ρεφάρει αυτά.
Άσε με το καλάθι του νοικοκυριού.
Θα τα ελέγξει ο Άδωνης, έρχεται τώρα νομογένεια.
Πέρσι έπαιρνα το ψωμί. Ξέρετε, είναι απλή τη φρατζόλα, έκανε 60 λεπτά. Κάποια στιγμή πήγε στα 80 όταν ανέβηκε το κόστος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Από προχθές, 1,20 για το ίδιο ψωμί. Τι λέω, έχει κάποιο θησαυρό, θα βρω μέσω φλουρί όταν θα το ανοίξω. 1,20 το ίδιο ψωμί. Φέτα, εκτός καλαθιού νοικοκυράς, στα 6 ευρώ. Η φέτα τα 400 γραμμάρια.
6 ευρώ τα 400.
Τα 400.
Χυμά.
Για αυτή τυποποιημένη, ναι, η τυποποιημένη. Που...
Πολύ.
Το γάλα που πάει το 1,5 λίτρο, γιατί κοντά στα 3 ευρώ. 2,8, 2,9.
Ναι, 2, ναι. Όταν... Γιατί εγώ το βρήκα χθες με προσφορά 2,60 τόσο, αλλά ήταν με προσφορά.
Όταν βλέπεις με 2,60
όχι
τόσο.
Όχι καλάθι, προσφορά.
Έχεις αγοράσει... Το ίδιο γάλα, γιατί...
Άμα το βλέπεις 2,60 τόσο, πες μια δωδεκάδα.
Πάρει είναι τη δωδεκάδα.
Γιατί είναι και μακράς διαρκείας αυτά.
Αλλά εγώ τα ίδια γάλα τα οπότε... που παίρνω για τα μικρά, εδώ και πολλά χρόνια, που τα έβρισκα πριν από ένα εξάμηνο με 1,8-1,9 και με προσφορά πήγαινε στο 1,7, ξαφνικά πήρε 1 ευρώ πάνω.
Ναι.
Τώρα μην λες καλάθι του νοικοκυριού, επειδή έχεις βάλει ένα γάλα το οποίο... Ένα για ξεκάρφωμα.
Ένα προϊόν. Νούμερο 6, σαν τα μακαρόνια.
Όχι, ρε, τώρα αγοράζει ο άλλος γάλα κακάο και τον κοιτάς περίεργα. Λες, μα δεν είναι αυτό που πρέπει να έχει αδήλωτα εισοδήματα.
Επιμένω ότι το καλάθι της νοικοκυράς είναι κάτι, αλλά ουσιαστικά είναι μια παρανυχίδα σε σχέση με τις προσφορές που έχουν γενικώς όλα τα σούπερ μάρκετ. Είναι ένα κομματάκι της θάλασσας των προσφορών. Αλλά οι τιμές είναι τόσο αυξημένες που πλέον οι προσφορές. Έρχονται, είναι, με τις προσφορές τα προϊόντα είναι πάνω από τις τιμές που είχαν πριν. Να. Πολύ πάνω.
Δεν
οπότε δεν φαίνονται. Αν πας στα σαλάμια θα πάθεις σοκ.
Όχι ρε, σαλάμια δεν
σοκ. Δηλαδή ερχόντουσαν με προσφορές τα σαλάμια τα πιο, τα φουάντρε και τα λοιπά. Λίγο γύρω στο 10-11 ευρώ ερχόντουσαν με τις προσφορές πριν. Και τώρα η κανονική του τιμή έχει ξεπεράσει τα 20 και σου λέει 6 ευρώ κάτω 15 το κιλό.
Συγνώμη.
Από το 10, 15.
Αν θα πας να παραγγείλεις οπότε... τύπου φουαντρέ, θα το ψελίσεις, να μην το ακούσει η υπόλοιπη ουρά. Δηλαδή, άμα πεις θέλω γαλοπούλα φουαντρέ,
ναι. Θα σε πυροβολήσει, ελεύθερος σκοπευτής.
Την ώρα που θα το πεις, έρχεται το ΣΔΟΕ, σε συλλαμβάνει εκείνη την ώρα και σου λέει δώσε φορολογική ενημερότητα να δω ότι μπορείς να πάρεις φουαντρέ.
Πλάκα είχε ο γιος μου, ο οποίος κάποια στιγμή λοιπόν, όταν ήταν σε προσφορά, του έπαιρνα αυτό το φουαντρέ, όταν είχε 6-7 ευρώ κάτω και πήγαινε γύρω στα 10 ευρώ, 11,
10, 12, 11,
11 το φουαντρέ με την τρούφα. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, έτσι. Ναι, δεν το πήρα ποτέ 17 ευρώ που είχε, 16-17. Όταν πήγαινε 10 ευρώ, το πήγαινα.
Ναι.
Και όταν του το πήγαινα, λοιπόν, έπαιρνα μια φετούλα και του έλεγα, έλα, έχουμε τρούφα, 10 ευρώ. Τώρα, λοιπόν, έχει πάει 24 η κανονική τιμή.
Τι
και
λες?
Λέει, 6 ευρώ κάτω, 19.
Όχι ρε, με τίποτα.
Και λέω, Αλεξανδράκο, την τρούφα... Μάλλον μετά την ενηλικίωση, σε 4-5 χρόνια.
Δύσκολα θα περάσει το παιδί. Δύσκολα παιδιά χρόνια. Πάει το χαβιάρι, πάει το πατέ.
Ναι,
πάει
ούτε στις προσφορές πλέον. Τέλος.
Εδώ δηλαδή πια το χριστουγεννιάτικο τραπέζι θα έχει πάριζα. Έτσι όπως πάει.
Ναι.
Και καμιά μορταδέλα
μην έχει τα υπόλοιπα. Αυτά που βάζουν.
Τα κομματάκια που πάνε.
Τα υπόλοιπα.
Στο πλαστικό μέσα που λέει οι γωνίες που περσεύουν.
Αυτά και φέτα πάλι τα υπόλοιπα.
Τύρος τελεμές με το.
Τελεμές.
Ο τελεμές μαζί με την.
Αλλά τώρα περιμένουμε ένα γωνίο στο καλάθι της νοικοκυράς των
Χριστουγέννων. Θα έχει μέσα και παιχνίδια.
Τι, θα έχει.
Έτσι ακούγεται ότι θα υπάρχει και παιχνίδια γιατί σου λέω θέλω παιχνίδια, θέλω. Ρούχα, βέβαια, αυτό ευνοεί τις μεγάλες αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ που τα έχουν και όχι τα πιο μικρά σούπερ μάρκετ. Αλλά θα το δούμε. Λοιπόν, πάρε μέχρι τις 2 εδώ πέρα. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Γιώργος Πίκουλας.
Και Στέλιος Βραδέλης.
Πάρε μέχρι τις 2.
Καλό,
δουλεμένο. Νίκος Ψωμιάδης, επανήλθε. Εντάξει. Πού ήσουν τόσο καιρό?
Δημήτριος. Επανήλθε Δημήτριος. Είναι για τους ψηλούς ορόφους.
Είναι για τους ψηλούς ορόφους.
Που νάτε. Τι να του πει
είναι πρωταθλητής. Μαρία Κόντο όμως πάντα εδώ πέρα μας κάνει την τιμή.
Βράχος.
Να βρίσκεται μαζί μας.
The Rock.
Ήρα Παρανίδου, σε πολύ ωραία τραγούδια που θα ακούσουμε και σήμερα.
Άλλη The Rock.
Και εσείς τα δικά σας μηνύματα, οι δικοί σας έτσι συμπαράστασες στην εκπομπή. Πρώτο κενό το μήνυμά σας αποστολή στο 54160 ή μέσω της σελίδας του πρώτου προγράμματος στο Facebook. Εντελώς δωρεάν το μήνυμα.
Πάμε τραγουδάκι και ερχόμαστε με τους καλεσμένους μας.
Τον γνώρισα από παιδί. Ζητάω τώρα κάπου να κουμπίσω, να αφήσω την παλιά ζωή. Μια ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παραδόμους και ξενύχτες. Μια ζωή τα ίδια λόγια να μου λένε. Έχω βαρεθεί τον κόσμο κι όλα μου φταίνε. Το κόσμο που μου δείχνεις να γνωρίσω, το ξέρω φίλα από παλιά. Τον έχω μάθει πριν σε συναντήσω, απ' έξω κι ανακάτωτα. Μια ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παραλόγους και ξενύχτες. Μια ζωή τα ίδια λόγια να μου λένε. Έχω βαρεθεί τον κόσμο κι όλα μου φταίνε.
Ωραία εκτέλεση η Μπάμπη Στόγκας. Μια ζωή μέσα στους δρόμους.
Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
Έχει ωραία βαριά φωνή. Ναι, ναι. Τώρα που είπαμε για φωνή, Βρε παιδιά με την ωραία φωνή σας, δεν μου έχετε απαντήσει. Παντρεμένοι και οι δυο είσαστε, η Κάτια, ρωτάει. Το σκέφτεται.
Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
Νίκο, το σκέφτεται. Να δούμε.
Πώς έλεγε. Πώς έλεγε στην ελληνική ταινία που είπε, ίσως.
Ούτε πατάκι σκύλου.
Που με τη Δεσποινή Σεντόν 39 που είπε είστε η αδερφή του αυτού και λέει ίσως. Λέει τι ίσως. Έπρεπε να πεις ένα όχι στις 28 Οκτωβρίου. Τι ίσως. Ήταν ερώτηση παγίδα αυτή, γι' αυτό κοντοσταθήκαμε παγίδα, τώρα.
Κοντοσταθήκαμε.
Πάνω.
Πληθυντικός ευγενίας.
Θα σε πάρω μαζί μου σε αυτό. Θα σε πάρω μαζί μου.
Θέλει να γίνει το βαρύδι, να πάρει και εμένα στον πάτο. Όχι, λοιπόν, όχι λοιπόν.
Φίλε, μετά από 15 χρόνια δεν υπάρχει απάντηση.
Μετά από 15 χρόνια γάμου.
Γάμου, ναι.
Θέλει να πει, δεν υπάρχει απάντηση.
Καλό.
Απομακρύνεται, ούτε την εξώπορτα βλέπουμε. Στο πεζοδρόμιο.
Ωρε, θα χορτάσουμε φρίσκης. Φρίσκης θα χορτάσουμε.
Αυτές τις δηλώσεις τις κάνεις άνοιξη καλοκαίρι, τώρα κάνει κρύο.
Τώρα δεν είναι για τέτοια.
Δεν είναι.
Δεν είναι.
Γι' αυτό προσεκτικά.
Βέβαια, οι φίλοι πώς την είπαμε.
Κάτια.
Κάτια, είμαστε παντρεμένοι βεβαίως και οι δύο. Και πολύ πολύ ερωτευμένοι με τις γυναίκες μας.
Τελείωσε. Πήρε μήνυμα από το κινητό.
Ρέφα, ρέφα. Λοιπόν.
Πήρε μήνυμα στο κινητό, μη γυρίσεις. Γι' αυτό.
Που λες Κάτια σήμερα είναι το Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες. Να κάνουμε μια πάσα ωραία. Λοιπόν.
Πάμε, δεν είναι Ανδρέα μάχη. Μαραθιά, γιατί αφήσαμε από χθες αναπάντητα. Ανδρέα μου, τουλάχιστον μάθαμε.
Καλά, δεν απαντήσαμε σε τίποτα γενικά για την πολιτική αυτή.
Μάθαμε τουλάχιστον.
Το άλλο μάτς.
Ναι.
Και το Αγγλία Ουαλία είναι καλό.
Αντένα.gr λέει το
δεύτερο. Είναι ντέρμπι κοινοπολιτείας.
Εκεί έχει να πέσει, να πέσει πολύ μπύρα. Δηλαδή, πραγματικά είναι μοναδική που γιορτάζουν οι pub στην Αγγλία.
Στο Κατάρ είναι λίγο δύσκολο, μάλλον.
Στο Κατάρ, εντάξει. Πιείς νερό. Έχουν την πείρα 0%. Είναι καλή άμα θες να καθαρίσεις τα νεφρά.
Ναι.
Ανδρέα, δεν μάθαμε πολλά πράγματα.
Νομίζω τίποτε.
Νομίζω το μοναδικό χρήσιμο που μάθαμε είναι σχετικά με τον Μπαρμπούνι τελικά. Λύθηκε το θέμα.
Το επεισόδιο του Παύλου Πολάκη. Ναι, που είπε τη χαρακτηριστική φράση ότι εγώ όταν ήμουν υπουργός γνώριζα τα πάντα.
Από πού
τον Μπαρμπούνι.
Ναι.
Είναι δυνατόν να μην γνωρίζετε εσείς. Μάλλον η απάντηση του, το σχόλιο αυτό του κυρίου Πολάκη δεν ήταν απέναντι στον κύριο Δημητριάδη, αλλά απέναντι στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο
Μαρκόπουλο.
Μπήκε πάντως και τον Μπαρμπούνι.
Είναι γνωστή, είναι μια σχέση αγαπητή.
Ναι, γιατί σε ένα αστόρε, φίλε, δεν θα μπορούσε να μιλήσει έτσι ο Πολάκης. Μίλησε στον Μαρκόπουλο που είναι Β' Πειραιά.
Εντάξει, λιμανίσιο.
Ξέρουν.
Ναι,
τώρα στο Δημητριάδη τώρα να πει τώρα.
Για τον Μπαρμπούνι.
Δεν θα καταλάβαινε καταρχήν. Δεν θα καταλάβαινε.
Εν τω μεταξύ, το Μπαρμπούνι είναι αδικημένο ψάρι. Γιατί του έχει, του έχει βγει αυτή η φήμη.
Επειδή κοκκινίζει, ρε φίλε.
Και η κουτσομούρα κοκκινίζει. Αλλά εντάξει, δεν λέμε.
Δεν κάνει στίχο η κουτσομούρα.
Το Μπαρμπούνι είναι πιο.
Δεν κάνει φίβο. Δεν κάνει φίβο η κουτσομούρα.
Ναι, ακριβώς.
Ναι.
Πάντως επί της ουσίας δεν γίνεται.
Έκλεισε υπόθεση, πιστεύω.
Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Δεν είχαμε καμία σχέση με το Predator. Καμία ελληνική αρχή δεν το πήρε στη χτίση της, ούτε το χρησιμοποίησε. Και θα έλεγα ότι από τη στάση αυτή του κυρίου Δημητριάδη χθες στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, μάλλον έδειξε ως υπεύθυνο του όλου μηχανισμού που στήθηκε για τις παρακολουθήσεις των πρώην διοικητή της
ΕΕ,
Κοντολέοντα, με την έννοια ότι τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο ίδιος, που ήταν Γενικός Γραμματέας στο γραφείο του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, δεν γνώριζαν απολύτως τίποτε για όλα αυτά, ακόμη και για τις νόμιμες επισυνδέσεις και για το αν υπήρξε σχέση της ΕΕΠ με το Predator. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ήταν μια διαδικασία σε υψηλούς τόνους η χθεσινή. Η κυβερνητική πλειοψηφία επέμεινε στον απόρριτο χαρακτήρα της διαδικασίας αυτής, επειδή αφορά εμέσως έστω και θέματα λειτουργίας της ΕΕΠ. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, μάλιστα, η αντιπολίτευση ουσιαστικά είπε ότι ομολόγησε η κυβέρνηση δι' αυτού του τρόπου τη σχέση ΕΕΠ-Predator. Και φυσικά το μεγάλο ερωτηματικό είναι τι θα γίνει με τους τρεις επιχειρηματίες οι οποίοι είχαν προσκληθεί προς ακρόαση, είχε σταλεί κλήση προς ακρόαση, ωστόσο αυτοί δεν παρουσιάστηκαν. Ο ένας αναζητείται ακόμη, μάλιστα, ακόμη και από το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, όπως ενημερωθήκαμε.
Ναι, ο Ισραηλινός επιχειρηματίας, είπαμε. Ναι.
Ναι, ο κύριος Ντίλιαν και ο κύριος Λαβράνος και Μπίτσιος συμφώνησαν να απαντήσουν στα γραπτά, επειδή βρίσκονται στο εξωτερικό, να απαντήσουν σε γραπτές ερωτήσεις των βουλευτών μελών της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, κάτι το οποίο φυσικά δεν δέχτηκαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θεωρούν ότι όλα ήταν μια ακόμη προσπάθεια συσκότησης, θεωρούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μάλιστα πιστεύουν τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΠΑΣΟΚ ότι το νομοσχέδιο που έρχεται κατατίθεται σε λίγες μέρες στη Βουλή για τη λειτουργία της ΕΕΠ και για τη χρήση των κακόβουλων λογισμικών και των λογισμικών εν γέννη στα ζητήματα παρακολουθήσεων και υποκλοπών που θα τα απαγορεύει, ουσιαστικά έρχεται να βάλει τα φόπλακα, όπως μας λέγανε χτες, στις όποιες προσπάθειες διερεύνησης του σημερινού σκανδάλου των υποκλοπών. Υπάρχει μία ένταση σε όλα αυτά τα ζητήματα και φυσικά αυτή η ένταση αναμένεται να γίνει και στο ανώτατο επίπεδο όταν κατατεθεί το νομοσχέδιο, καθώς αναμένουμε σύγκρουση πολιτικών αρχηγών λίγα 24 ώρα πριν τη σύγκρουσή τους εκ νέου όσον αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού στις 17 Δεκέμβρη.
Πάντως αυτό νομίζω θα είναι και το κύκνιο άσμα κοινοβουλευτικά των υποκλοπών. Ο Πρωθυπουργός δεν έρχεται να απαντήσει στον Τσίπρα. Προφανώς δεν θα έρθει.
Έκανε νέα επίκαιρη ερώτηση χθες ο κ.
Ναι,
Τσίπρας.
Δεν θα έρθει.
Για πέμπτη εβδομάδα δεν θα έρθει.
Οπότε κοινοβουλευτικά θα γίνει και η συζήτηση για το νομοσχέδιο και τα τζόλ.
Βέβαια το κύκνιο άσμα όσον αφορά το θέμα αυτό έχει να κάνει και με τις απαντήσεις που ενδεχομένως στείλουν οι επιχειρηματίες που σχετίζονται με το Predator, εάν και εφόσον σταλούν ερωτήσεις και τι θα απαντήσουν οι ίδιοι.
Εντάξει, όμως αυτό, ρε, εσύ, Αντρέα, είναι μια διαδικασία πολύ soft, ας πούμε. Γιατί ο άλλος μπορεί να σου απαντήσει και ναι και το διότι και το τι, δεν έχει τη δυνατότητα να διζητήσει διευκρινήσεις.
Να σημειώσουμε ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ήταν αντίθετοι στη διαδικασία του απορρίτου και στην επίκληση του απορρίτου, αλλά και στον αναπόρητη διαδικασία, χθες σιώπησαν. Ναι, ο κύριος βέβαια Τζαβάρας είχε αντικατασταθεί από την Παρασκευή με τον Γιώργο Βλάχο. Mm. Η κυρία Λουγακεφα, επίσης ο Ανδρέας Κουτσούμπας, ο οποίος και αυτός ήταν κατά του απορρίτου, αντικαταστάθηκε και αυτός στην Επιτροπή από τον κύριο Μαρκόπουλο. Και βέβαια αντικαταστάθηκε και ο κύριος Τηλιανίδης, επειδή χθες έλειπε στο εξωτερικό, στην Κύπρο συγκεκριμένα. Και φυσικά με η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη που είχε παραμείνει και δεν υπήρχε καμία αντικατάσταση, παρά τα όσα έλεγε δημοσίως όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, εχθές προτίμησε να σιωπήσει. Προφανώς βρισκόμαστε παραμονές των εκλογών, να το πω.
Εντάξει, υπάρχουν τα ψηφοδέλτια, ετοιμάζονται.
Καταλαβαίνω. Κατανοητό.
Με την ηγεσία του κόμματος, διότι υπάρχουν και επιπτώσεις ενδεχομένως.
Κατανοητό.
Δεν μου λες, κυκλοφόρησαν χθες που ήταν ακόμα περισσότερος κόσμος εκεί, είχαμε κανένα update όσον αφορά τις ημερομηνίες.
Ναι. Ναι, διχάζονται οι απόψεις. Πάντως η πλειοψηφία είναι ότι θα γίνουν πριν από το Πάσχα και οι δύο εκλογικές αναμετρήσεις.
Εντάξει, ναι, αυτό είναι 100, δηλαδή άμα βάλουμε στήριξη.
Άρα πάμε
100%.
Καλά, εντάξει.
Λέγαμε χθες πρέπει να υπολογίσουμε ότι όλη αυτή η διαδικασία θα κρατήσει σχεδόν 70 μέρες.
Εγώ πάντως λέω ή 19 Τρίτου ή 2 Τετάρτου.
Περιπλέον των δύο μηνών, έτσι. Οπότε
ναι, το
θα μας φάει Μάρτιο-Απρίλιο.
Το 2012 είχε κρατήσει αυτή η διαδικασία 71 μέρες.
Και εσύ λες χωρίς τρίτες.
Χωρίς τρίτες.
Χωρίς τρίτες.
Ναι. Αν γίνουν και τρίτες, θα έχουμε ένα τρίμηνο γεμάτο.
Εντάξει, εκεί σε παίρνει να πας μετά μέχρι και Ιούνιο.
Το πούμε, ναι. Και αβεβαιότητας.
Μάλιστα.
Εντάξει. Οπότε τώρα αναμένουμε τις δύο συγκρούσεις κορυφής και για το νομοσχέδιο για την ΕΕΠ και για τον προϋπολογισμό. Και
το επίμαχο
γένων κλείνει η Βουλή με το λεγόμενο ερανιστικό νομοσχέδιο, όπως λέγεται επί κυβέρνησης Μητσοτάκη, που είναι το τελευταίο νομοσχέδιο της χρονιάς, που έχει τις ρυθμίσεις από όλα τα Υπουργεία.
Mm. Ερανιστικό.
Ερανιστικό.
Ότι γίνεται έρανος δηλαδή από όλα τα. Ό,τι σας περισσεύει, παιδιά, βάλτε το μέσα.
Μπορούσε να λεγόταν και
λεγόμενο νομοσχέδιο σκούπα.
Ναι, και ρεφενιστικό. Ρεφενέ, να βάλουμε όλοι.
Να
αυτό.
Να πούμε ότι από 1η Ιανουαρίου επιστρέφουν οι ανεμβολίες στη υγειονομική. Το ανακοίνωσε και ο κ. Πλεύρης, παρότι λέει ότι εγώ είμαι αντίθετος με αυτό εδώ πέρα, αλλά από τη στιγμή που είναι απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Υπάρχει σε αυτό το νομοσχέδιο για την ΕΕΠ, το επίμαχο είναι αυτό το ιστορία της τριετίας. Έχεις δει καμία Δηλαδή για να γνωρίζει ο κόσμος ότι όποιος θέλει να πληροφορηθεί γιατί παρακολουθεί. Μπράβο. Και εντωμεταξύ στο εξάμεινο υπάρχει δυνατότητα να καταστρέφονται τα στοιχεία. Πώς γίνεται αυτό? Τέλος πάντων.
Πλέον εμπλέκεται και ο πρόεδρος της Βουλής με το νομοσχέδιο. Ο εκάστοτε πρόεδρος της Βουλής θα είναι το τρίτο πρόσωπο, εκτός πριν μάλιστα από τους δύο δικαστές. Αυτό το ζήτησε, πληροφορηθήκαμε, ο κύριος Στασούλας, ο ίδιος. Πριν πάρουν την απόφαση οι δικαστές, να αποφασίζει ο ίδιος με βάση την εισήγηση της ΕΕΠ, αν πρόκειται για πολιτικό πρόσωπο, εάν πρέπει να προχωρήσουν στην παρακολούθηση του ή όχι.
Αυτό όμως, ρε φίλε, κάτσε με βάση τη λογική. Εμένα μου κλωτσάει. Άμα υπάρχει θέμα εθνικής ασφάλειας. Ναι, άμα υπάρχει θέμα εθνικής ασφάλειας, τότε θα αποφασίζουμε αν είναι πολιτικό πρόσωπο, αν θα τον παρακολουθήσουμε. Αυτό που είχε πει ο Πρωθυπουργός στην αρχή ήταν, δεν πάταγε με τίποτα.
Αν είναι πολιτικός αντίπαλος, αν είναι του ίδιου κόμματος, καταλαβαίνεις. Τώρα δημιουργείται πάρα πολύ.
Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί πιστεύω και τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Δεν ξέρω αν πρέπει να λέγονται αυτά τώρα δημοσίως. Υπάρχουν και βουλευτές.
Πρόσεξε. 10 χρόνια θα φας, είπε τώρα. Πρόσεξε.
Άλλου θρησκεύματος.
Πρόσεξε. Ναι.
Όπου εκεί, επειδή πολλά λέγονται, γράφονται, άλλοτε ευσταθούν, άλλοτε δεν ευσταθούν, για το ρόλο που μπορεί να έχουν κάποιοι βουλευτές άλλου θρησκεύματος. Κανείς δεν ξέρει τις προτεραιότητες κάθε των μυστικών υπηρεσιών και δεν ξέρω αν πρέπει να τις γνωρίζουμε κιόλας και να είναι τόσο όλα στο φως. Γιατί,
εντάξει, μα γι' αυτό λέγονται μυστικές υπηρεσίες, Ανδρέα. Φανερές υπηρεσίες θα τις λέγαμε.
Εννοείται.
Πάμε στο άλλο άκρο. Τώρα.
Αυτό θέλω να πω. Δεν κατάλαβα ποτέ και κανένας λογικός άνθρωπος, πιστεύω, την εποδό του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Σας ότι αυτό θα γίνεται εάν και εφόσον υπάρχει, θα δίνει το πράσινο φως από την πλευρά του, ο εκάστοτε πρόεδρος της Βουλής, εν πάση περιπτώσει, εάν και εφόσον υπάρχει συγκεκριμένη τεκμηρίωση. Τώρα,
μέσα και από τους δύο εισαγγελείς.
Προληπτικές παρακολουθήσεις δεν υπάρχουν με βάση κάποια στοιχεία.
Προφανώς με κάποια βάση τότε θα έχουν οι μυστικές υπηρεσίες, θα κάνουν την εισήγησή τους, αν όχι ψηπολιτικός πρέπει να παρακολουθεί, και ο πρώτος που θα λέει το ναι ή το όχι θα είναι ο πρόεδρος της Βουλής.
Έχω την αίσθηση ότι το συγκεκριμένο να το πω τρίτη θα αλλάξει φορά. Τέτοιο, θα αλλάξει μέσα στην πορεία. Γιατί
μπορεί να αλλάξει.
Ναι, εγώ έτσι πιστεύω ότι θα αλλάξει.
Αυτό είναι πρόταση την οποία έχει κάνει, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Καστανίδης.
Ναι. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο έχουμε φτάσει
να όλη αυτή η κουβέντα.
Να πούμε ότι έτσι θα
ισχύει. Υποθέσεις και όρους το έφερε ο κύριος Καστανίδης.
Θα γίνει συζήτηση σε αυτό. Εγώ έχω την αίσθηση ότι θα αλλάξει, γιατί πολλοί έχουν καταλάβει ότι δεν είναι λειτουργικό.
Αυτό που είχε πει λοιπόν και τότε στην αρχή.
Και πρόεδρος Βουλής είχαμε
ο Πρωθυπουργός, ότι ήταν μια νόμιμη επισύνδεση του κύριου Ανδρουλάκη, που εγώ δεν ξέρω γιατί έγινε, γιατί δεν με πληροφόρησαν, δεν έχω την αρμοδιότητα να πληροφορούμε, αλλά αν το ήξερα δεν θα την επέτρεπα, ναι. Αυτό ναι. Δεν πάταγε πουθενά, έτσι. Γιατί αν δεν ξέρω την αιτία δεν θα την επέτρεπα επειδή ήταν πολιτικός αρχηγός.
Εντάξει, ούτε και αυτό.
Δεν πατάει. Άμα υπάρχει λόγος, δεν μπανάνε ο Πάπας.
Και μάλιστα η παρακολούθηση Ανδρουλάκη έγινε και σε ένα επίμαχο χρονικό διάστημα, όταν ήταν στην εξέλιξη η προεκλογική καμπάνια για τις εσωκομματικές εκλογές.
Ακριβώς. Και διεκόπη αμέσως μετά την εκλογή.
Διεκόπη αμέσως, ναι, ακριβώς.
Άμα υπάρχει λόγος, ο Πάπας να είναι.
Εννοείται.
Οι μυστικές υπηρεσίες έχουν υποχρέωση. Άμα υπάρχει σοβαρός λόγος.
Αν μπορεί πραγματικά να υπάρχει διαφάνεια στα θέματα μυστικών υπηρεσιών.
Καλά, δεν μπορεί να υπάρχει, ρε φίλε. Αλλά τέλος πάντων, όταν έρχονται στον αφρό.
Υπάρχει ένα στοιχειώδης έλεγχος.
Ναι.
Κάτσε, περίμενε. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είδες ότι η έρευνα εναντίον του Τραμπ από τις μυστικές υπηρεσίες του FBI.
Ναι, ναι, ναι.
Αντίξηχθη κανονικότητα. Και δεν θεωρήθηκε πολιτική δίωξη.
Τώρα η εισαγγελέα της ΕΕΠ δεν ξέρω κατά πόσον πραγματικά επεξεργάζεται όλα τα δεδομένα ή απλά τυπικά βάζει την υπογραφή της σε μια εισήγηση.
Με τέτοιο αριθμό αιτήσεων που υπάρχουν είναι πολύ δύσκολο.
Άλλες ήταν, νομίζω.
Ναι, είναι τεράστιος αριθμός.
Στην προηγούμενη χρονιά, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, να μην λέω και λάθος.
Νομίζω στη διετία, αλλά σίγουρα
στη
μιλάμε
διετία,
για.
Ναι, στη διετία ήταν.
Και τα μισά να είναι.
21, νομίζω. Ναι.
Είναι τεράστιος αριθμός, δεν μπορείς.
Μάλιστα.
Λοιπόν, Ανδρέα.
Να καλά, Ανδρέα.
Ανδρέας Μαραθιάς μαζί μας για τα νεότερα. Έγινε, Ανδρέα μου.
Συνθήματα, γράμματα, μηνύματα.
κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα μια σκιά. Μόνος τα μεγάλωσα, τα όνειρα που μάλωσα, που κλαίνε σε ζητούν διαρκώς, μα λυπείς δίχως άλωθη. Αχ τη ζωή παραλογή, αχ τη ζωή παραλογή. Ένα αστείο η ζωή, δεν έχει πώς ούτε γιατί. Κι εγώ που ζω καιρό για δύο, πια δεν γελάω με αυτό το αστείο. Ένα αστείο η ζωή, δεν έχει πώς ούτε γιατί. Κι εγώ που ζω καιρό για δύο, για με γελάω με αυτό το αστείο. Εγώ για δύο, εγώ για δύο. Φτιάχνω εγώ καφέ για δύο και μιλάω στο κενό. Σου συζητώ τα νέα μου, σε βλέπω στον καθρέφτη μου, σε νιώθω εδώ συμπαίκτη μου. Μόνος τα μεγάλωσα, τα όνειρα που μάλωσα, που κλαίνε σε ζητούν διαρκώς, μα λυπείς δίχως άλωθη. Αχ τη ζωή παραλογή, αχ τη ζωή παραλογή. Ένα αστείο η ζωή, δεν έχει πώς ούτε γιατί. Κι εγώ που ζω καιρό για δύο, για να γελάω με αυτό το αστείο. Ένα αστείο η ζωή, δεν έχει πώς ούτε γιατί.
Χρήστος Μάστορας, ενδεχομένως υποψήφιος βουλευτής.
Λες.
Ενδεχομένως είπα.
Ελπίζω όχι ρε φίλε τώρα. Τι θέλει να μπλέξει τώρα. Νέος, πώς το λένε... στα ντουζένια του καλό τραγουδιστή, αυτά να μπλέξει με την πολιτική.
Να εκφραστεί, ρε παιδί μου. Ο Χρήστος Μάστορας του άλλου είναι πολιτικοποιημένο
τραγουδιστή. Είχε επισκεφτεί και το Μάξι, μου θυμάσαι. Για
ναι,
τη μειονότητα και
τα λοιπά. Για την μειονότητα στην Βόρεια Ήπειρο. Mm. Δηλαδή, είναι ένα από του καλλιτέχνε ο οποίο έχει, έχει ήδη ξέρεις, μια πολιτική εντό εισαγωγικών παρουσία. Και υπάρχει μια φήμη ότι συναντήθηκε και με τον Αντώνη. Τα νέα ήταν κλείνουν, αργή πρώτα, αλλά είναι εντάξει.
Ωραία το
γογεδίο. Και υπάρχει και μια φήμη ότι έγινε συνάντηση μετά τη Βάνα Βάρβα και με τον Αντώνη Ρέμεο. Με τον πρωθυπουργό.
Εντάξει.
Σου λέω ότι όλος. Ο καλλιτεχνικός.
Συνάντηση με τη Βάνα Μπάρμπα μας συγκλώνησε εμάς. Τώρα τα άλλα όλα, Ρέμος, Μάστορας αυτή είναι. Τώρα δε. Με τη Βάνα Μπάρμπα είναι το κεφάλαιο. Τώρα αλλά δεν βλέπω να.
Όπως έγιναν οι παρακολουθήσεις, εκ του αποτελέσματος είναι σαν να την έκανε ο Θούβου Πράκτορ 0-0-0, λέει ο φίλος ο Βασίλης. Εντάξει, είναι...
Γιατί τον πρόεδρο της Βουλής, τον Τασούλα, τον είδα πολύ χαλαρό για τα Γιάννενα. Άρα δεν βλέπω να κατεβαίνει.
Όχι,
πάνω.
Όχι, εντάξει. Δεν είχε πάει και
τον
καλά.
Τον είδα άνετο.
Μια Β' Αθηνών, νομίζω. Β' Αθηνών, αυτό το κομμάτι. Το
νότιος τομέας, βόρειος τομέας, δυτικός τομέας, χαμός.
Λοιπόν, κλείνουμε πάμε τα εσωτερικά στη... σύνορα, ανοίγουμε φτερά για έξω.
Έτσι.
Μαρία Κονταξή μαζί μας από κάθε Μαρία. Τρίτη.
Τι γίνεται.
Γεια σας, παιδιά. Πριν πάμε έξω να σας ρωτήσω κάτι, έχετε καμία πληροφορία για εκλογές και λέτε, για λίστες και τέτοια.
Είπαμε, εμείς έχουμε κάνει πρόβλεψη για Μάρτιο. Έχουμε κάνει πρόβλεψη, δεν ξέρουμε τι είμαστε okay, μυαλό okay. του Πρωθυπουργού.
Έχεις κάτι εσύ, γιατί έχεις ρεπορτάζ δυνατό, έχεις κάτι καλύτερο.
Κάτι που έχεις μάθει καλύτερο από εμάς.
Εγώ είμαι για τα εκτός σύνορα, τα εντός δεν τα συμπαθώ.
Για πάμε, τι γίνεται με... Νομίζω ότι όλα τα φώτα είναι στραμμένα στην Κίνα, ό,τι μπορούμε να μάθουμε από εκεί.
Εκεί είναι όλο το παιχνίδι, αλλά... Αυτό που εγώ θέλω να σας πω είναι ότι βλέπετε ότι είναι μια περίοδος που κάποια πράγματα ανατρέπονται. Δηλαδή, για να μιλήσουμε λίγο σοβαρά, η Κίνα τώρα, αν εξαιρέσεις την εποχή της Tiananmen και κάποιους ανθρώπους που έχουν καταφέρει από τότε να αντιδράσουν, η αντίδραση είναι άγνωστη λέξη.
Ναι.
Μιλάμε, η Tiananmen ήταν το 1990 κάτι τώρα, αιώνες πριν, 80
το 89.
Το βρώμικο.
Προσπαθούσα να θυμηθώ που ήμουνα για να καταλάβω. Μόλις θα ξεκινήσει το διεθνή τότε.
Εγώ δεν είχα γεννηθεί.
Εσύ το ξέρω.
Πάλι.
Μικρός και τρυφερός.
Τίποτα.
Η Κίνα λοιπόν από τότε, αν εξαιρέσει διάφορες μεμονωμένες φωνές, δεν είχε αντιδράσει πολλές. Και το Χονγκ Κονγκ, ας πούμε, που κάπως το θεωρούμε πια Κίνα. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε αντίδραση. Προφανώς στην Κίνα έχει γίνει κάτι το οποίο ξεπερνάει τη λογική, θέλω να πω. Γιατί βλέπουν οι Κινέζοι προφανώς από όλα τα site, από όλα αυτά που έχουν ίντερνετ και αυτοί, ότι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο και σου λέει τι θα γίνει. Εμείς, ναι.
Νομίζω το Μουντιάλ του διάολησε, γιατί δεν ξέρω τι εικόνες βλέπαν οι Κινέζοι μέχρι τώρα, αλλά όταν άρχισαν να βλέπουν το Μεξικό, όταν άρχισαν να βλέπουν το Μουντιάλ και σου λέει αυτή λέει χωρίς μάσκες, υπάρχει ζωή χωρίς μάσκα στον υπόλοιπο πλανήτη. Τι κάνουμε εμείς εδώ.
Θέλω να πω ότι πιστεύω ότι η Κίνα βρήκε την ευκαιρία να τους μαντρώσει. Κάπως έτσι το λέω πολύ λαϊκά. Αλλά δεν θα μπορέσει προφανώς να το κάνει.
Τρία χρόνια αγγλισμού κλείνουν οι Κινέζοι. Πάρα πολλά.
Πάρα πολύ. Και με την παραμικρή αφορμή μπαίνανε μέσα και μέσα στο σπίτι και δεν κουνιέστε και δεν κάνετε. Βόλευε το καθεστώς από ό,τι φαίνεται. Τουλάχιστον αυτά δείχνουν τα δεδομένα. Η κατάσταση αυτή. Θυμάστε και την εποχή τη δικιά μας του κορονοϊού, δεν υπήρχε κλιματικότητα, όλοι ήταν στα σπίτια τους, δεν υπήρχε κατανάλωση ενέργειας, τόση μεγάλη, τα αυτοκίνητα δεν γίνονταν, η ρύπανση έπεφτε, κάποια πράγματα βελτιωνόντουσαν τέλος πάντων τότε. Αυτό προφανώς οι Κινέζοι το θεωρούν σοβαρό.
Και είναι, είναι σοβαρό, καταρχήν δεν ξέρουμε...
Πού θα φτάσει τώρα δεν μπορώ να σου κάνω πρόβλεψη, γιατί δεν ξέρουμε και ποια είναι η διάθεση του καθεστώτος για καταστολή.
Και τι ποσοστό αφορά, δηλαδή αν αυτό είναι ξέρεις, ένα που συμβαίνει κάτι ας πούμε στο Πεκίνο, στη Σανγκάη...
Το ξέρετε αυτό. Δηλαδή αν μπουν 100.000 άνθρωποι στον δρόμο στην Κίνα είναι λίγοι. Εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, μια διαδήλωση 100.000 είναι τεράστια.
Έχει ανατρέψει τα πάντα.
Εκεί πάνε στο πεζοδρόμιο 100.000.
Ναι, ακριβώς.
Εδώ πέρα κλείνει το κέντρο.
Όλο αυτό για να φτάσει από τη μία άκρη στην Κίνα, τη Κίνα στην άλλη και να συντελέσει επανάσταση θέλει πολύ πράγμα.
Πάντως δεν φαίνεται, καμία από τις δύο πλευρές να κάνει...
Δεν μειώνεται. Το θέμα είναι μέχρι πού θα φτάσει η κυβέρνηση, πού θα φτάσει η απόφαση του ΣΥ να τους διαλύσει. Γιατί θυμάστε τι είχε γίνει τότε, δεν είναι αργή.
Ούτε από το Ιράν μαθαίνουμε πράγματα εντωμεταξύ.
Γιατί... Το πάψι μαθαίνουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και εγώ προσπαθώ με κάθε τρόπο όταν έχω εκπομπές και τα λοιπά να μιλάω συνέχεια για το Ιράν. Γιατί πραγματικά είναι μια ξεχασμένη εξέγερση, γιατί δεν μας βολεύει, δεν θέλουμε, δεν μας κάνουν
οι ειδήσεις.
Πολλά φταίνε, όχι για μας προσωπικά, γενικότερα.
Η οποία όμως συνεχίζεται και αυτό το μάθαμε πάλι μέσω του Μουντιάλ, γιατί οι Ιρανοί διεθνείς αρνήθηκαν να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο, κάνανε δηλώσεις συμπαράστασης στις γυναίκες.
Έκαναν τον γύρο του κόσμου, εκείνη τη γυναίκα, τη φοβερή, τη βαμμένη με το δάκρυ, το κόκκινο.
Ναι, ναι, φοβερή εικόνα αυτή.
Ναι, απίστευτη εικόνα. Όλα αυτά δημιούργησαν μια αίσθηση. Γενικά το Μουντιάλ αυτό. Για να πάμε και λίγο στο Μουντιάλ, δεν ξέρω αν θέλετε.
Εννοείται.
Το αποζητάμε, δεν θέλουμε απλά.
Δύο πράγματα έχω να σας πω για το Μουντιάλ. Το Μουντιάλ αυτό είναι έντονα πολιτικό. Δεν νομίζω να έχουμε ξαναπεράσει τόσο πολιτικό Μουντιάλ. Θυμάμαι στη Βραζιλία, ας πούμε, τότε, που λέγαμε υπήρχε ένα διαδηλώσει από την πλευρά των Βραζιλιάνων, γιατί τα οικονομικά του ήταν μια.
Καταρχάς, αυτό έχει ξεκινήσει να είναι πολιτικό πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ.
Φυσικά. Είναι έντονα πολιτικό, πρώτα απ' όλα γιατί η στάση του Κατάρ απέναντι στους ανθρώπους που δούλευαν εκεί, οι 6.500 νεκροί μιλάνε μόνοι τους. Σαφώς, αλλά είναι ένα πολιτικό και με όλα αυτά που έχουν γίνει με την καρδιά αυτή στο περιβραχιόνιο του UNLAB, που οι Ολλανδοί και οι Γερμανοί προσπάθησαν να το περάσουν ως με ένα μήνυμα και για τον κόσμο αυτό. Είναι ένα πολιτικό γιατί πρέπει να σας πω ότι μέσα στην Εθνική Βραζιλία, που η Βραζιλία είναι μία από τις ομάδες φαβορί, σωστά.
Ναι.
Δεν είμαι Βραζιλία, θέλω να πω. Παρ' όλα αυτά.
Τι είσαι εσύ?
Υπάρχουν πολύ έντονες αντιθέσεις. Ο Νεϊμάρ ήταν με τον Μπολσονάρο πρώτες φωτογραφίες κτλ. Όμως το νέο αστέρι της Βραζιλίας, που έβαλε αυτή την κολάρα...
Ο Ριτσάρλισον, ναι.
Ο Ριτσάρλισον είναι από την άλλη πλευρά.
Με τον Λούλα.
Όχι μόνο με τον Λούλα, είναι ένας ακτιβιστής, έχει βοηθήσει τις ΛΑΤΚΙ κοινότητες στη Βραζιλία. Γενικά το τέλειο πέμπτον του μισθού του το δίνει σε διάφορες οργανώσεις, είναι ακτιβιστής, έχει κάνει πράγματα. Είναι μια
και κάτσε να δούμε ότι κέρδισε ο Λούλα, γιατί πάει στο εκλογοδικείο. Μπορεί να έχουμε ανατροπή εκεί πέρα.
Δεν νομίζω ότι
θα ότι πάντων, τη θέλει ο Μπολσονάρο, ναι.
Εντάξει, αυτή είναι η ελπίδα του Μπολσονάρο, προσπαθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει ο Μπολσονάρο στην εξουσία. Η Βραζιλία έχει τελειώσει προς το παρόν. Το δεν ξέρω θα γίνει σε 4-5 χρόνια.
Επίσης, άλλο ξεχασμένο είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Υπάρχουν περίοδοι που ξαφνικά μαθαίνουμε.
Δεν θα έλεγα ότι είναι ξεχασμένο. Ο πόλεμος στην Ουκρανία καλά κρατεί, το ξέρουμε όλοι.
Εσύ, Μαρία, εννοώ ότι πριν από 2 εβδομάδες είχαμε ξανά ενημέρωση, ξέρεις, για τα χτυπήματα.
Λοιπόν, έχουμε. Κοίταξε, δεν ξέρω. Εμείς εκεί των διεθνών το βλέπουμε καθημερινά.
Ίσως ναι, δεν παίζει τόσο πολύ.
Δεν ξέρω αν παίζει τώρα σε ελληνικά κανάλια. Τα ελληνικά κανάλια ξέρεις πολύ καλά και δεν λέω για την ΕΡΤ. Νομίζω ότι εμείς έχουμε μια διαφορά σε αυτό από τους υπόλοιπους, χωρίς να θέλουν να ευλογούμε τα γένια μας. Άμα δεν είχε αίμα, δεν παίζει τίποτα.
Ναι, βλέπω μια τεράστια υποχώρηση.
Είναι μισό δελτίο κυβωτός, φίλε, που να χωρέσουν τα υπόλοιπα.
Έχει πόλεμο στην Ευρώπη που έχει αλλάξει όλες τις οικονομικές ισορροπίες.
Σε λίγο θα συμπληρωθεί χρόνος όμως.
Δεν είναι μόνο η Ελλάδα ο κόσμος.
Το 1899 το βλέπεις?
Όχι.
Όχι. Εγώ έκανα το λάθος να το ξεκινήσω.
Και είναι... Τι είναι σκοτεινό, λένε έτσι, το πλοίο και τα λοιπά.
Ναι, έχω μπει πλέον σε μια κατάσταση ψιλολοβοτομής, δηλαδή που το βλέπω για να
εγώ
δω πού θα καταλήξει.
Εγώ όμως, για πες εσύ που το βλέπεις. Έχεις κάτι να μας πεις ενδιαφέρον.
Ενώ, εντάξει, ξεκίνησε το αυτό το ατμοσφαιρικό, αισθησιακό θρίλερ, νουάρ και τα λοιπά. Έτσι είχαμε στο μυαλό.
Είναι, πόσα επεισόδια, 9?
8.
8.
Είμαι στο 6ο. Σκοπεύω σήμερα, αντί το πολύ αύριο, να το τελειώσω. Αλλά μέχρι το 6ο δεν έχω πιστεί γιατί το βλέπω. Είναι λίγο μια κατάσταση
κάτι
μαζοχισμού.
Το εκτιάζουν και κάποιοι είναι... το κατηγορούν.
Λέω, έχω χάσει μέχρι τώρα 6 ώρες από τη ζωή μου. Ας χάσω άλλες 2, να δω πού θα καταλήξει.
Τι θέλει να μας πει ο ποιητής.
Όχι, έχει κάνει το απόλυτο ρεκόρ στο Netflix. Σε μια εβδομάδα, 14 με 20 Νοέμβρη, κατέβηκαν 77 εκατομμύρια ώρες σε live stream, σε streaming του συγκεκριμένου.
Και χωρίς καραντίνα.
Και χωρίς καραντίνα.
Είσαι μέσα και βλέπεις.
Βρε, εγώ έχω επιβάλει στον εαυτό μου καραντίνα να βλέπω
και
το
με
1899.
Και με Μουντιάλ.
Μα τελειώνει το Μουντιάλ και τα βλέπω 1899.
Μιλάμε... Εγώ προτιμώ το Μουντιάλ όταν έχω χρόνο να βλέπω καλά.
Εντάξει. Και σήμερα έχουμε ματσάρες. Μαρία, σε χαιρετούμε γιατί έχουμε και Τάσο Επιτρόπου να πούμε για τις ματσάρες.
Ένα, νομίζω αυτό είναι καλύτερο από μέσα
αυτά. Να σε καλά, Μαρία.
Μαρία Κονταξή μαζί μας και πάμε στα αθλητικά γιατί σήμερα έχουμε 4 παιχνίδια.
Για πες τα παιχνίδια.
Τα 2 είναι στις 5, Εκουαδόρ Σενεγάλη, όποιος κερδίζει προκρίνεται.
Καταρχάς να πούμε ότι απολέσαμε από σήμερα αυτό το ωραίο προνόμιο να βλέπουμε το δεύτερο ημίχρονο του πρώτου παιχνιδιού στον αέρα. Και ναι, να λέμε και να μεταφέρουν, πάει το 12 το μεσημέρι.
Πάει το 12.
Κλάφτε το. Πάμε, 5 το απόγευμα και 9.
Ελπίζουμε να λειτουργήσει ο Antenna Plus.
Θα είναι και στο Antenna GR, από ό,τι λένε.
Ναι. Άρα 5 η ώρα παίζει Εκουαδόρ Σενεγάλη, όποιος κερδίζει προκρίνεται, και Ολλανδία-Κατάρ. Εντάξει, το Κατάρ δεν έχει περάσει, η Ολλανδία έχει περάσει.
Πες τα βραδινά, Τάσο, εσύ τώρα.
Και πάμε, Τάσος Επιτρόπου.
Τι έγινε, παιδιά, τι κάνετε, καλησπέρα. Λοιπόν, εντάξει, θα πω εγώ τα χθεσινά εννοείς.
Όχι,
όχι, είπε τα απογευματινά. Ποια θα παίξουν, τον 5.
Στις 5 η ώρα έχουμε τον πρώτο ομιλό, είναι η τρίτη αγωνιστική, που ουσιαστικά ξεκαθαρίζει και το τι θα γίνει. Θα γίνουν μαζί ταυτόχρονα τα παιχνίδια, που σημαίνει ότι το ένα παιχνίδι θα μεταδίδεται από τον Αντέρα Πλάς, αν λέει κάτι αυτό. Ολλανδία-Κατάρ στις 5 η ώρα και ο Κοδέρ Σενεγάλη. Το Ολλανδία-Κατάρ είναι από τον ανοιχτό Αντένα.
Με αυτό είναι που δεν έχει όμως ενδιαφέρον. Ενώ δηλαδή το Κατάρ δεν έχει περάσει, η Ολλανδία έχει περάσει. Okay,
ναι, η Ολλανδία απλά θεωρούν πιο εμπορική ως Ολλανδία. Και,
εγώ θα βλέπω τόσο μεγάλη η Εκουαδόρ. Ωραία ομάδα.
Είναι μεγάλο σκορ για να βγει πρώτη, έτσι. Γιατί ο πρώτος του πρώτου ομίλου γλιτώνει τον πρώτο του δεύτερου ομίλου, που εκτός από πρώτο θα είναι η Αγγλία. Να τα πούμε όμως έτσι πιο ολοκληρωμένα για να καταλάβει ο κόσμος. Στις 5 η ώρα λοιπόν Εκουαδόρ σε μεγάλη Ολλανδία Κατάρ για τον πρώτο όμιλο και στις 9 η ώρα Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες και Ουαλία Αγγλία.
Ποιο είναι στο ανοιχτό?
Στο ανοιχτό ακριβώς. Στο ανοιχτό είναι το Ουαλία Αγγλία, αλλά το πιο καυτό παιχνίδι, αν μη τι άλλο, είναι το Ιράν.
Ωραία, πρέπει να χακάρω το διπλανό.
Και στο antenna.gr σου λέω θα το έχει.
Θα δουλεύει.
Γιατί να μην δουλεύει,
δεν ξέρω.
Μάλλον. Πάντως σήμερα είναι γεγονός ότι θα μάθουμε τους πρώτους 4 των 16.
Όχι, τους 3 τους ξέρουμε.
Τους 3, ναι, ήδη. Τους ξέρουμε από τα αποτελέσματα που γίνανε. Πορτογαλία.
Έχουν προκριθεί.
Βραζιλία και Πορτογαλία. Ναι. Πάμε για τους άλλους 4, για να γίνουν 7. Τώρα οι αντίπαλοι του θα είναι στους 16 και εδώ τώρα αρχίζει και σε βγαρώνει και όλο το πράγμα, γιατί ο πρώτος με το δεύτερο διασταυρώνονται. Ο πρώτος του πρώτου ομίλου με το δεύτερο του δεύτερου ομίλου και ο δεύτερος του πρώτου ομίλου με τον πρώτο του δεύτερου ομίλου. Και να το κάνω πιο λιανά.
Κάντο λίγο πιο λιανά γιατί μας μπέρεψες. Δηλαδή, εντάξει,
Ολλανδία πρώτη αυτή τη στιγμή με 4 βαθμούς, Εκουαδόρ 4 βαθμούς δεύτερο. Αλλά έχουν, το Κόλα Βερέτς είναι 3-1-3-1. Η Σενεγάλη επίσης έχει 3 βαθμούς. Αν νικήσει σήμερα το Εκουαδόρ.
Αφήνει έξω το Εκουαδόρ. Με ισοπαλία προκρίνεται το Εκουαδόρ.
Σωστά. Και με, η Ολλανδία με νίκη, αν έρθει ισοπαλία το μάτς Εκουαδόρ-Σενεγάλη, περνάει έτσι κι αλλιώς πρώτη. Σε περίπτωση νίκη στο Εκουαδόρ, η Ολλανδία κυνηγάει ένα μεγάλο σκορ απέναντι στο Κατάρ.
Η Ολλανδία έχει προκριθεί ό,τι και να γίνει. Δηλαδή και η ισοπαλία να φέρει στο άλλο παιχνίδι και η ισοπαλία να έρθει η νίκη, έχει προκριθεί η Ολλανδία. Δεν το...
Όχι. Αν νίκη στο Εκουαδόρ θα πάει στους 7 βαθμούς και η Σενεγάλη. Όχι, δεν γίνεται. Ναι. Έχει περάσει, ως δεύτερη, κυνηγάει την πρώτη θέση.
Τέλος πάντων, αυτά θα όποιος ενδιαφέρεται και θα τα κάτσει να τα δει τώρα τους σχετισμούς.
Δύσκολη. Πάντα οι διασταυρώσεις τάχουν αυτά τα
πράγματα. Να σε καλά, Τάσο μου, αύριο θα τα πούμε πάλι.
Γιατί αύριο θα έχουμε να συζητήσουμε πολλά, όπως και να δούμε που θα καταλήξει και τον γκολ της Πορτογαλίας. Το ψάχνει τώρα η FIFA, ανακούμπησε με την τρίχα.
Έκανε μια φωτογραφία η Σαν.
Του Φερνάντες.
Που φαίνεται το τσουλούφι.
Η Σαν έβγαλε τη φωτογραφία ότι με το τσουλούφι άλλαξε την πορεία ο Ρονάλντο. Εγώ ψηφίζω τον γκολ
από τον Ρονάλντο.
Λοιπόν, να σε καλά. Λοιπόν, και εδώ δίνουμε τη σκυτάλη στη ραδιοεφημερίδα μας και στο Γρηγόρη Νιάκα. Εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τη μία. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
Γιατί πάντα λέω θλιμμένα τραγούδια. Γιατί πάντα ψάχνω τι υπάρχει μετά τη στροφή. Γιατί πάντα βρίσκω τα ίδια λουλούδια. Γιατί δεν αντέχω μα κι αγαπάω τη σιωπή. Ψάχνει καλοκαίρι. Γιατί το μόνος πάντοτε θα χάνει από το μαζί. Γιατί μπορεί ένας άνθρωπος την άνοιξη να φέρει. Γιατί πίσω από όλα αυτά κρύβεσαι εσύ. Τα μορφώνομαι.